Môre gemeente, as ons nou gevolg het vanmôre die verloop van die woord en die getuienis en die betrokkenheid van die gemeentelede, dan sou jy nou gehoor het, Johan se tema sou ek opsom met sy sang was hoe Yeshua, hoe die Skepper God, die persoonlike betrokkenheid begin kry het by die mens, hoe hy ons toe gekom en in die vlees die probleem kom oplos vir ons. En ek dink, teense getuienis, die woorde wat my gevang het, my gedagte vasgevang het, was, hy wil erkenning gee aan Vader, dat hy deur al die, dat hy met hom was, by hom was, deur sy lewe, om tot hier te kon kom in die stadium van sy lewe. Ons allemaal weet, jy weet, omdat ons so lang mekaar sy lewens deel, redelijk baie van mekaar sy dale en kruine van die lewens, en daarom het ons nou besondere begrip vir wanneer teens vanmôre kom getuig en sê, hy wil sê, ja, wie was altyd by hom. En hy wil vir vader sê, dankie. En in die gesprek wat Michelle nou met ons gehad het, het hy gepraat oor hierdie storm en hoe hy vir vader gevra het, maar wat vir my opval in al die gesprekke is eintlik net dit, is as ons vanmorgen naar die thema kyk van die boodskap, die is van ek is, ek gaan nie met die praat oor die broers in naam van vader, ek is nie, ons ken daai verhaal baie goed, ek gaan vir u probeer verduidelik, wat in vader sy hart en bedoeling is met sy naam. Waarom is dit belangrik dat hy sy naam gekies het, soos hy dit vir ons gegee het? Nou, ek gaan eerst begin deur die gedeelte, daar het ek een skuifje op van die braambos, of die doringbos wat so brand in die woestijn, ek vind dit nogal uniek, en ek dink die leegheid van die woestijn en die bos waar daar staan, het baie mooi deur die kunstenaar uitgebeeld, dit sou my aandag getrek het, as ek Moses was wat skaap oppas. Nou kom ons lees gou die gedeelte wat van toepassing is, ek lees vir die rustig die hele gedeelte van Exodus 3, kom ons vat tyd en dan lees ons dit lekker deur saam. Exodus 3 vanaf vers 2, daarop verskyn die engel van Yahweh aan hom in 'n vuurvlam uit die doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek toch nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe Yahweh sien dat hy nieuwsgierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek, en hy sê, moet nie naderkom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En Yahweh sê, ek het duidelik gesien die ellendes van my volk wat in Egipte is, en ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, ja, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land, na 'n goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, na die woonplek van die Kanaaniete en die Hittiete en die Amoriete en die Ferisiete en die Heviete en die Jebusiete. En nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot my gekom. Ook het ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Maar Moses het tot God gespreek, wie is ek, dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? En hy antwoord, ek sal met jou wees. En dit sal vir jou 'n teken wees, dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte gelei het, sal jy op hierdie berg God dien. Hierop het Moses tot God gespreek. Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra, wat sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord. Ek is, het my na julle gestuur. Nou daar kan jy lees, Die ek is, en dis in die derde persoon. Die ek is, jy sien nou later sien, as ons nou kyk na die verklaring, die eerste keer wanneer hy sê, Moses, ek is wat ek is, dis dit in die eerste persoon, hy praat met Moses, dis soos wanneer ek vir jou sê, Michelle, ek is Jan, wel, weet ek is Jan, maar as ek vir Michelle sê, gaan sê vir die mense dat Jan het met hulle gepraat, dit is wat jy nou die oorgang na die derde persoon kry, so is interessant, wanneer Yahweh dan nou hier praat, sê hy, die ek is, sê vir hulle, die ek is het jou gestuur. Dit laat my baie dink aan wat jy nou gesê het, Johan gesê het, van hoe Yeshua van homself gepraat het. Die seun van die mens het nou gekom. Hy praat dit van homself in die derde persoon. Merk julle op, julle gaan nou ook sien, dis dieselfde persoon wat hy praat. Sy aard, hoe hy verwys na homself, is dieselfde. Ons gaan nou daarna kyk. Maar, wat ek sê julle wil uitwys hierso, net vir interessantheid, Moses het nie regtig hierdie saak nodig gehad in sy lewe nie, want as jy nou vat, hy was eintlik heel suksesvol in sy skaapboerdery en die, ek visualiseer dat hy sy lewe het aangegaan, na hy die Egiptenaar doodgeslaan het en gevlug het, het hy hierdie suksesvolle bedryf saam met sy skoonpa en hy pas skaap op in die woestyn. En vir hoe lank het hy al daar gewees? Ek help my reg, ek dink het was 40 jaar. Ek meen, as jy 40 jaar 'n ander lewe begin lei het, jy is skaapboer, saand ander mense, jy het getrou, jy het kinders, die lewe het aangegaan, so jy het nie regtig hierdie storie in jou lewe nodig. So ek vind het interessant, jy gaan in die einde in die laaste skyfie, gaan ek weer terugkom, weet ons elkeen sy persoonlike doringbos wat brand, maar Yahweh lok hom met sy nuuskierigheid ironies, jy weet, ek dink hy roep baie mense op baie maniere, maar in Moses' geval was daar nie 'n nood nie, weet nie asof Moses gesoek het vir hulp nie. Hy is fijn. Wat trek Moses nader? Want hy sê, en toe Yahweh sien, hy kom nader uit sy nuuskierigheid. Toe sê, hallo Moses. So, dit wys jou net, vader trek ons op baie maniere, maar kom ons gaan aan. So, ek gaan vir julle bietjie lees, wat sê die slim mense van die naam. Ek lees vir julle eers hierso uit die gedeelte, wat ek gaan kry het van die navorser. Hy sê, prior to this moment with Moses, the Israelites called their God Elohim or El. It's a title, not a personal name. Or El Shaddai, often translated as God Almighty. When God gives a name for his people to call him, it conveys his dominion over all things, the source of his power and his eternal nature. I am, he is the self-sufficient, self-sustaining God who was, who is, and who will be. So, die is van die ek is, sê die ouma eintlik vir ons in Afrikaans, is eintlik, ek bestaan. Ek bestaan. Ek bestaan nie omdat iemand anders my gemaak het nie. Ek bestaan, ek is die Alfa en Omega. Ek het nie 'n Alfa en Omega nie. 'N mens het 'n begin en 'n einde. Hy sê, ek is die begin en die einde. Wat jy kan sien, dit is wat hierdie man sê, dit is eintlik die een betekenis van die is, maar ons mis iets, want ons is nie Hebreeus nie. En wat die volgende deeltjie sê, is wat mis ons van, wat is die eintlike betekenis, behalwe ek bestaan, sê hulle ook. This eternal nature is conveyed better in the Hebrew than in English. The first time God say, I am, this is why I say, I am who I am, in the Hebrew says, whatever, ek gaan dit nou nie probeer lees vir julle nie, which translates as, I will be what I will be. Niks kan my verander. Niks kan my beïnvloed nie. Ek is autonoom. Okay? I will be what I will be. When God then tells Moses, say this to the people of Israel, I am has sent you, it is, dan die woord Yahweh, Yahweh, is the third person, dis wat hy gesê het, gaan sê vir hulle, die ek is, het jou gestuur, dis waar die naam nou inkom. So daar het hy, die ek is wat ek is, 'n naam gemaak. Nou dis interessant, ons gaan dit nou net hierso sê, Yahweh moet die enigste persoon wees, ek sê nou maar 'n persoon, wat sy eie naam gekies het, want jy kry 'n naam, jou maal het jou naam gekies, en dan wanneer jou naam toevallige betekenis het, en dit is helder blommetjie, in nie nou van die oorspronklike stamtaal, en jy word groot en jy is toevallig, een helder blommetjie in jou persoonlikheid, dan sê allemaal, oe, jou naam pas mooi by jou, jy weet, maar jy het nie jou naam vir jou gekies nie. Jahwe het sy naam vir homself gekies. En dis die eerste essensiële ding wat ons vir mekaar moet sê vir môre hierso. As jy die plaas, die inboorlinge en plaaslike bevolking verstaan in die streke waar my Peetpaal as 'n plaas was in Verre Noord Natal, daar gee hulle vir 'n boere naam. Jy kan sê ek's Piet. Dan as jy 3 maande later hoor dan noem hulle jou Madumelang. Dan sê jy nee, ek's Piet. Nee, hulle het 'n naam gekies wat by jou pas. En dit beteken iets, 'n karaktereienskap, iets wat hulle in jou sien. Jy kan maar die koning van Engeland wees. As hulle dink jy's 'n aap, gaan hulle vir jou in Zulu sê die aap. Want hulle vat 'n naam met sy betekenis. So kom ons lees die derde gedeeltetjie. Dan sê hy verder God has many titles in scripture such as Father, Almighty, King and Savior. Each of his titles reveals another of his many roles or attributes, but Yahweh is more than a title. Its meaning is clearly important for our understanding of God of the Bible. Nee, moet julle nou mooi luister. Die betekenis wat hy gekies het vir sy naam het baie te doen met wat ons verstaan in die Bybel. Dis 'n sleutel wat 'n slot oopsluit. Jy kan jouself voorstel wat 'n groot oorweging het Yahweh geskenk toe Moses hierdie loaded question vir hom vra. Wie moet ek sê ek my na? Ja, hulle weet hulle vader het God gehad. Hulle het hom altyd die skepper God genoem. Maar nou vra Moses hierdie vraag. So wie moet ek sê is u? Wat moet ek vir hulle gaan sê? En dan kies Yahweh en hierdie kundige sê hierso, hierdie is essensieel om te verstaan wat vir Yahweh vir ons sê. Toe hy homself noem. Goed, so ons gaan nou 'n bietjie net meer daaroor praat. Hy sê hierso, ek lees weer, each of his, okay, is more than a title. Its meaning is clearly important for our understanding of God, of the Bible. It shows us not simply that God exists, hier is die sleutel, but also that he is near to his people in love. As ek het kan bewoord is, in Afrikaans hoor ons, ek is. En ons kan sê, dit beteken, hy bestaan. Dis een ding om te sê, iemand bestaan. Die koning van Engeland, wat ons nou na, hy bestaan. Dis 'n ander ding in die Hebreëse betekenis wat sê, ek bestaan en is betrokke. Dis die volle begrip van sy naam. He exists and is near you. En ek wil hê ons moet in hierdie gesprekkie wat ons nou gaan hê, wat maar 'n paar minute gaan wees, moet ons probeer om ons koppe so ver te kry om te verstaan, as ons met hom praat en hom op sy naam noem, dan sê ons eintlik vir hom, U wat is en betrokke is by my. As jy gaan bid oor daai nood waarvan Michelle nou gepraat het. 'N Persoon wat selfmoord pleeg, voel ver van God. En ons gaan nou lees waar Yeshua aan die kruis gesê het, U het my verlaat. Hoe hartseer is dit? Want hy het dit in Psalms vir ons ten volle beskryf. As jy wil weet hoe voel 'n mens wat by 'n gebou afspring, dis God verlate. En Yahweh kies sy naam vir Israel wat God verlate voel onder Farao. En daai betekenis in hulle eie moedertaal sê ek is betrokke by jou. Ek is by jou. Die essensie van sy naam is nie dat hy bestaan nie, dis dat hy bestaan by jou. Nou onthou nou weer wat Johan mee begin het vanmôre en wat almal van ons oor praat die altyd is hoe Vader die probleem moes kom oplos deur vrees te word by ons. En hier by Moses waar hy met hom praat, is duisende jare voor daai datum. Het hy reeds die essensie van ons probleem verstaan? Hy het reeds toe homself 'n naam gee, het hy verstaan ons hoofbehoefte gaan wees om te verstaan dat ons nie alleen gelaat is. Dat ons nie aan ons eie heil oorgelaat is. Toe kies hy sy naam en hy gee hom vir ons. So jy kan nie sê jy aanbid die God van ons vaders as jy dink hy's ver nie, want sy naam sê hy's naby. Kom ons, ek het gesê vir u dat Yahweh het sy eie naam gekies vir homself. Kom ons lees bietjie 'n ander plek waar die engel met 'n hoofletter praat met 'n ander man in die Ou Testament voor die koms van die seun van die mens. Sê hy hierso by Josua 5 vers 13, selfde persoon, kyk hier ooreenstemming, want Yahweh verander en sy persoonlikheid is sy persoonlikheid. Dis my so mooi waar met Moses praat, waar hy verbatim dieselfde aanhang. Jy kan mos baie keer herken as jy iemand hoor praat op 'n afstand. Hier kom my pa aan, weet wat jy ken sy wat is die woord? Jy ken sy
Mannerisms is die Engelse woord. Jy ken sy mannerisms. Jy kan hom herken, al kan jy my mooi hoor nie. Jy kan Yahweh herken, al kan jy my mooi hoor nie. Want sy mannerisms is klaar vas. Hier praat hy met Joshua, aansienlik later na Moses, en hy sê, en terwyl Joshua by Jericho was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. En Joshua het na hom gegaan en hom gevra, behoort jy by ons of by ons vyande? En hy sê, nee, maar ek is die leeroowerste van Yahweh, ek het nou gekom. Ek het die gekom beklemtoon, want ek wil weer vir julle die fokus laat val op, ek het nou naby aan julle gekom. Ek het nou na julle toe gekom. Want wat hy sê, is die seun van die mense uit die hemel uit gekom. Wat noem Yahweh homself by die bos wat brand vir Moses? Sy betekenis van sy naam is, ek is nou by jou. Ek gekom, toe val Joshua met sy aangesig op die grond en hy buig hom neer en vra hom, wat wil my meester aan sy diensknegt sê? Toe sê Yahweh, en ek sê nie, dit is net 'n mannerism nie, want dit is waar, hy is heilig, maar verbatim sê die selfde woorde, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilig, en Joshua het so gedoen. Wat het hy vir Moses gesê, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy staan is heilig, dis dieselfde een, dieselfde een wat praat, hy praat op dieselfde manier. Goed, ek wil maar net vir jy, as jy dan vandag vir aan jouself gaan dink, ons Yahweh het sy naam vir homself gegee, met 'n baie belangrike rede en boodskap vir ons. As jy nou 'n naam moes kry, vandag, van die gemeente af, van jou vriendekring of jou familie, wat sy naam sou dit wees? Ek het net gewonder daaroor. Dink het gaan bietjie by jouself, as jy nou 'n naam vir jouself moes kies vanoggend, as ek vir jou gesê het, wie praat met my en wie moet ek gaan sê, het my, het nou net met my gepraat. En ek sê, Michelle, vergeet Michelle, praat Afrikaans, geef vir jouself 'n naam. En dan, as jy dit nou kon doen, en jy het jouself 'n naam gegee, dan het wonder ek nou maar net, as ons vir die gemeente gevra het, sê, Michelle, gaan uit. Wie is Michelle? Geef hom 'n naam, soos jy Zulus maak. Wat is daai naam? Hoe kom jy toe by mekaar uit? Maar dit was nou maar net 'n gedagte, toe ek my kop nou in hierdie ding draai, van Yahweh het sy naam vir homself gegee. Nou kom ons, nou hoe het, wat ek wil gesê het, die naby gekom en sy naam beteken ek is en ek is betrokke by jou. Stennis het dan nou gesê, ek wil vir Vader die erkenning gee, sy hele lewe lang, deur al die groot krisisse en die vreugdes, wil hy vandag vir hom sê, Vader, ek gaan aftree, maar ek wil vir u sê, u was altyd by my. U naam is werklik waar. Die naam wat u vir jouself gekies het, is genuine. As ek nou 'n naam vir u moes kies, sou ek gesê het, u is by my. U was my lewe lank by my. So sy naam, wat hy gekies het, en ons naam vir hom, en ons ervaring van hom, kom by mekaar uit. Nou, wil ek vir julle hierso ietsie wys. Hoe het Yeshua, die seun van die mens, die een wat mens was, wat in elke aspek die kort, die pitvalle van mens wees, moest deurleef. Hoe het hy Yahweh se naam ervaar? Was Yahweh naby hom? Kom ons kyk het gauw, hoe mooi, wat se naam sou Yeshua vir Yahweh gekies het? Dit klink nou vreemd, die, Yeshua die seun van die mens vir Yahweh gekies het. Ons begin in Yeshua se verhaal, ons lees ons hierso by Johannes 16 vers 28. Ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom. Okay, sien jy, hy het na ons toe gekom, Johannes het ook hierdie gedeelte in ons gewys, die seun van die mens. Weer verlaat ek die wêreld en gaan na my Vader. Okay, so daar's twee plekke. Hy's nou hier, hy gaan dan terug. Okay, dis 'n bietjie van 'n probleem, want as ek bid dan sê ek ons Vader wat in die hemel is, dit skep die indruk dat hy nie by my is nie. En hy's dan in die hemel, maar sy naam is ek is by jou. Yeshua sê, ek is nou hier by julle, maar ek gaan weer terug soen toe. Goed, kom ons kyk. Sy disciples sê vir hom, kyk, nou spreek u ronduit en gebruik geen gelykenisse nie. Nou weet ons dat u alles weet en nie nodig het dat iemand u iets vra nie. Daarom glo ons dat u van God uitgegaan het. Yeshua antwoord hulle, glo julle nou? Kyk, die uur kom en het nou gekom dat julle uit mekaar gejaag sal word, elkeen na sy eie toe, met ander woorde weg van my af. En my alleen sal laat, toch is ek nie alleen nie, Jesus die sleutel, omdat die Vader met my is. Ok, so Yeshua gewandel op die aarde, selfs wanneer die mense hom verlaat het, het hy dit ervaar dat Yahweh is betrokke by hom. Maar dan kyk ons aan die volgende gedeeltetjie.
En toe dit die 6de uur was, kom daar duisternis oor die hele aarde toe, toe die 9de uur toe. En die 9de uur het Yeshua met 'n groot stem geroep, Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat as dit vertaal word beteken, my God, waarom het U my verlaat? Daar was nie by hom nie. Ek is, is nie. Nie nou nie. Nie vir hom nie. En as jy wil weet, ons lees verder, hy sê, Hebreërs 13 vers 5, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees, hierso praat die skrywer van Hebreërs, wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat, hier is na Yeshua, ok, Jahwe het gesê, hy gaan ek is wees vir my, maar Yeshua het gesê, hy het my verlaat, kom ons gaan lees, moet Yeshua regte gevoel in Psalm 22, Yeshua sê een sinnetjie, my God, waarom het U my verlaat? Psalm 22 is 'n profetiese woord gespreek deur die Gees van God wat Yeshua se hart op daai oomblik openbaar aan die mens wat ons vandag lees. Maar Jahwe in sy alwetendheid het dit al vir die profeet gegee, vir Dawid gegee om neer te skryf as profeet oor Yeshua se gevoel toe hy die kruis aan hom verlaat is deur Jahwe. Kyk fantasties. Dit is God wat almagtig is. Kom ons lees Psalm 22. My God, waarom het U my verlaat? Dis Dawid skryf hier, né? Dis Yeshua wat hier praat. Deur Dawid se profetiese skryf. Nou net gelees, Yeshua hang aan die kruis en sê, my God, waarom het U my verlaat? Wat skryf Dawid duisende jare voor die tyd wanneer hy die geestelike inspirasie ontvang om 'n lied te skryf en te toon set. Skryf hy en hy begin sy gedeelte sy gedig met my God, waarom het U my verlaat? En let nou op wat die eb en die vloei van 'n mens wat van God verlate is. Dis Yeshua ons verlosser. Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie. En snags en ek kan nie swyg nie. Toch is U die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. U het gesê, U is by ons, maar U het my verlaat. Op U het ons vaders vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle uitgered. Hulle het U aangeroep en het ontvlug. Op U het hulle vertrou en nie beskaam gestaan nie. Maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mense en verag deur die volk. Almal wat my sien, spot met my. Onthou julle Yeshua aan die kruis? Spottende verbygegaan. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat dit aan Yahwe oor. Het hulle nie gesê, as hy die seun van God is, dat hy hom kom red nie. Laat hy hom red. Laat hy hom bevry. Hy het ons behaan hom. Ja, U is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moeder se bors. Vir my so mooi, hy sê, ek onthou die dae wat U regte goed was vir my. Aan U is ek oorgegee van die geboorte af, was hy nie? Van die skoot van my moeder af is U my God. Wees nie ver van my af nie, maar hy is ver van hom af. Want dis wanneer Yeshua gesê het, U het my verlaat. Want die nood is naby, want daar is geen helper nie. Baie stiere het my omsingel, sterk is van Basan het my omring. Hulle het hul mond teen my oopgespalt soos 'n leeu wat verskeer en brul. Ek is uitgestort soos water. Al my beendere raak los. My hart het soos was geword. Dit het gesmelt binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf, want nie lank hierna nie het hy sy asem uitgeblaas. En my tong kleef aan my verhemelte, want hy was dors, onthou julle. En U lê my neer in die stof van die dood, want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring, hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my beendere kan ek tel, soos hy daar hang in die kruis, kan jy sy ribbebene sien. Hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer, hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad, terwyl hy daar hang. So, hoekom is dit neergeskryf, Psalm 22? Hoekom kan ons vandag lees wat Yeshua ervaar het, toe hy in die kruis uitgeroep het, U het my verlaat? Wat is Yahwe se groter bedoeling hiermee?
Terwyl hy nogal sy naam vir ons gegee het wat gesê het, ek is naby jou. Wat moet ons hier saam met ons vat vandag? Sodat ons, my opinie, hierdie gedeelte is vir ons gegee, sodat ons dit as 'n indikator kan gebruik, wanneer ons alleen voel, dat Yahweh nie verander en ons nie alleen is nie. Die verskil tussen hoe ek voel nou en hoe dit is, is twee dinge. Want die gevoel wat 'n mens het van alleenheid vandag, moet ons besef, is aan die ander kant van Christus se offer. Want hy het gesê, ek is alleen, dat julle nooit alleen hoef te wees. So as jy ervaar wat Yeshua hier verduidelik, moet jy weet, dis onwaar dat jy vandag God verlate mag wees. Want hy was eens verlate, sodat ons dit nie hoef te wees. Die leen wat jou aangebied word, dat God jou verlaat het, dis net dit. Sy naam sê ek by jou. Ons gaan nou lees, na die uitstorting van die gees, is hy by jou. En jy hoef nie so te voel nie. Yeshua het een keer en een finale keer hierdie ervaring deur moes gaan. Hy was regtig alleen. Hy was regtig God verlaat. Ons is nooit regtig alleen nie. Hy gaan aan daar, ek het hierdie gelees tot daai gedeeltjie, maar kom ons maak dit klaar, die gedeelte waar Yeshua praat oor hoe hy dit ervaar. Maar u Here, wees nie ver van my nie, my sterkte. Maak tog gou om my te help. Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond. Verlos my uit die bek van die leeu. Kan julle die draai in Yeshua se gedeelte nou sien? Nou kom die, maar u sal help. Maar u sal help. Hy hang nog in die kruis, hy is besig om te sterf. Hy gaan nog sterf en ter helle neerdal. En hy is al klaar besig om te sê, I know how this is going to end. Dit gaan 'n goeie einde wees. Want dis wat Yeshua moes deurgaan. Hy moes alleen wees en deurtrek in sy eie vermoë. Want God het hom verlaat. Dat ons dit nooit hoef te doen. Hy sê verder, julle wat Yahweh vrees, prys hom. Ek wil net gou vir julle vra, het julle besef, toe Yeshua aan die kruis hang, iewers tussen sy, my God, waarom het u my verlaat, en oomblikke later, en hy het sy laaste asem uitgeblaas, het julle besef, dat in sy gedagtes, het hy Yahweh begin prys? Want hier lees ek het. Hierdie gedeelte beskryf, tot waar hy sy klere verdeel, maar hy gaan aan. Hy het gelukkig nie daar geëindig, hy sê, julle wat Yahweh vrees, prys hom, Al die nakomelinge van Jakob vereer hom, ja, vrees hom. Al die nakomelinge van Israel, want hy het die ellende van die ellendige nie verag en of verfoei en sy aangesig vir hom nie verberg nie. Maar hy het gehoor toe die hom aangeroep het om hulp. Van u kom my lof in 'n groot vergadering. Ek sal my geloftes betaal in die teenwoordigheid van hom van wat hom vrees. Die ootmoediges sal eet en versadig word. Hulle sal Yahweh prys wat na hom soek. Mag jylle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot Yahweh bekeer en al die geslagte van die nasies sal voor die aangesig aanbid, want die koning behoort aan want die koninkryk behoort aan Yahweh en hy heers oor die nasies. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid. Almal wat in die stof neerdal sal voor sy aangesig kniel en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie, 'n nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word van Yahweh aan die volgende geslag. Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het dit gedoen. En dan kan ek bysit dit en hy het sy laaste asem uitgeblaas. Want dit is toch sy gedagtes wat ons hier vastgevang het. Nou, praat ons oor die tyd aan die ander kant van Yeshua. Dit was Yeshua, dit was die afsluiting van 'n hoofstuk en die begin van 'n hoofstuk. Johannes 14 vers 25 sê hy, dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Was sy hart bang en ontsteld aan die kruis? Ja. Wat moet ons onthou? Nee. Ons is nie daar nie. Ons is nie daar waar hy was nie.
Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees, dat ek gesê het, ek gaan na my vader, omdat my vader groter is as ek. En nou het ek aan julle gesê, voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het en doen, net soos die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hier vanaan weggaan. Kom ons gaan aan.
Nou is dit interessant, as jy gaan lees oor die vuur wat die doringbos so gebrand het en nie uitgebrand het raak, uitgebrand het nie, wat het die vuur gedoen? En dis vir my een baie direkte parallel aan die Heilige Gees. Nou laat ons kyk na die wêreld aan die ander kant, afloopkant van Christus se offer en sy opstanding, en die Heilige Gees wat uitgestort is. Nou gaan ons bietjie terug en ons gaan kyk weer na die vuur. Want dit het nou 'n hele nuwe betekenis. In die eerste plek was dit die vuur wat Moses gelok het na waar God is. Die vuur wat nie uitbrand nie, al brand hy. Nou lees ons hierso Romeine 8 vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God, want julle het nie ontvang een geest van slavernij om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die geest van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Nou is die Abba, Vader is die titel, Abba is een verpersoonlikte vorm van uiterste intimiteit en nabyheid aan 'n pa. Kan julle nou sien hoe naby het God gekom? Wat sy naam aan Moses gegee is by die braambos was, ek is en ek het betrokke, is hierdie gedeelte na die gees uitgestort is, ek is jou pa, ek is jou papa. Kan jy die verskriklike intensifisering van nabyheid sien gebeur? Die gees self getuig saam met ons gees, met ander woorde by ons, in ons, betrokke by ons, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is dan ook erfgename, erfgename van God met meer erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom lei, so dat ons ook saam met hom verheerlik word, die klem is op die saam, by julle. En wat ek vir julle wil wys, is ons verder gaan tot by vers 22, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe, vir die eerstelinge van die Gees, wat ons is. So wat het gebeur, tussen Jahwe se naam by die braambos en Moses, en die tyd aan die kant Christus na die uitstorting van die gees. Dis die vervulling van die betekenis van sy naam. Hy bestaan, en hy bestaan by ons. Die naam het werklik eers sy volle impak in ons lewe begin kry na die uitstorting van die gees. En dit is hoekom Christus gesê, dis vir hulle by verre beter dat ek gaan, weggaan na my vader, sodat die gees gestuur kan word na julle, in die gees het ons die volle vervulling van die betekenis van die naam Jahwe. As ons dan teruggaan na die brandende doringbos, en ons gaan pas dit toe, as 'n direkte parallel in ons lewens in die individu van vandag, dan is dit soos volg. Die gees wat nie uitbrand in die bos, trek jou aandag as 'n individu, deur 'n onverklaarbaarheid en dit is doelbewus van Jahwe. Doelbewus. Jahwe het daai vuur wat aangaan. Ek wonder nou as ek my verbeelding gebruik. Moses loop daar saam met sy skape op hierdie woestynvlakte. En Jahwe moet dink, hoe gaan ek jou laat naderkom, dat ek met jou kan praat? Ek het nou altyd gedink, Jahwe is alomteenwoordig. Jahwe kon seker met Moses gepraat het, daar waar hy tussen die skape loop op die duin. I mean, hallo Moses. Net daar. Maar die beeld is, word nie vir ons so aangedui nie. Jahwe steek 'n bos aan die brand, sodat Moses sy aandag gevestig word op hierdie rookie op die horison, vir ure soos hy met die skape loop, en eventueel besluit hy, wat is dit daai wat nie ophou brand nie? En wat is dit wat hom nader trek? Jahwe sê self, toe sy nieuwsgierigheid om laat nader kom. En hy kom al nader gestap en hy sien maar, hierdie is weird verby. En Jahwe sê vir hom, hallo Moses, of, en Moses sê, ja,
Ek is hier.
En toe begin die gesprek in erns. En
kom ons gaan aan. So wat hy
wat vir ons gebeur? Wat doen Yahweh deur die Gees wat jou uit jou skaaptrop uittrek? Na 'n plek waar hy vir jou kan sê, "Hallo Michelle." Vir party mense is dit krisis. Vir ander ouens is dit net nuuskierigheid. Dit hang af van waar jy is op daai stadium in jou lewe. Maar dat hy jou gaan trek om jou eenkant te kry, dis die aard, die parallel met die brand, dis hoe die gees werk, dis nou. Nou, volgende een. Hy maak jou baie pertinent, na jy by die bos kom staan het, maak hy jou baie pertinent bewus van 'n teenwoordigheid. My lewe, die tyd, die dag, toe ek besef het, Yahweh is regtig, was ek werklik bewus van 'n teenwoordigheid. Ek weet nie van hoe dit vir julle is of was nie, maar die oomblik wanneer jy deur hom geroep was, of hy met jou praat in jou gees, die bewussyn van teenwoordigheid verander twee dinge. Die een is, daar's geen twyfel dat hier iets groots aan die gebeur nie. Die tweede ding is, wat hy hier daar sê is, trek uit jou skoene, hierdie grond is heilig, is die besef van jou eie nietigheid. Die braamboos vir ons elkeen in ons lewens. Die volgende een. Wat het Yahweh gedoen by die braamboos net na hy vir Moses sê trek uit jou skoene want ek is hier. Dis heilig. Hy het iets van sy hart met Moses gedeel. Wat vertel hy vir Moses net daar? Hy sê vir Moses soos wanneer ek nou vir julle sê. Weet jy Moses, ek was nog in die met respek. Ek was nog in die hemel gewees. Toe hoor ek eendag 'n stem wat roep. En ek hoor vrouens en babas en kinders roep na my. En ek daal neer na die aarde toe en ek vind Israel onder die slaaf van Farao. En ek kyk na hulle en hy sê daar en dit het sy hart aangeraak. Hy's besig om met Moses te praat oor iets wat sy hart ontstel het. En terwyl hy met Moses praat, sê vir Moses wat is sy behoefte? Ek wil Israel uitlei. En by the way, Moses, ek weet jy is bezig om skape op te pas hier op die duine, maar jy gaan dit vir my doen. Dis roeping. Jy was bezig met iets anders in jou lewe. Ek het 'n behoefte in my hart, sê Yahweh. En ek het jou gaan haal daar waar jy bezig was, want nou het ek jou geroep om iets vir my te gaan doen. Moses het dit nie nodig gehad. Jy het dit nie nodig nie. Yahweh het hom geroep om werk vir hom te gaan doen. So, in die roeping wat ons ontvang, om vir Yahweh te gaan werk, is daar ook 'n bonus by. Ons word gered. Ons word ook gered, want Moses is in die uitvoering van sy opdrag, die beloofde land in, by wyse van Spreuke. Hy het hulle deurgelei, hy het op by die rivier gekom, en Yahweh se engele het hom daar gaan versteek. Moses het ook sy Yahweh ontmoet, sy nabyheid aan God gevind, in die roeping wat hy gaan vervul het. Die braamboos. 4. Hy gee jou die opdrag om sy verteenwoordiger by ander se nood te wees. Dis die roeping. 5. Jy erken jou onvermoë om dit in eie krag te kan doen. Dit is my mooi. Yahweh, ek gaan nie hierdie job kan doen nie. En Yahweh se woorde, Ek sal saam by jou wees. Wat is Yahweh se naam? Ek is en betrokke by jou. Hy het eintlik vir hom gesê, Moses, ek Yahweh jou. Ek is by jou. En dan sê Moses, 6, hy gee jou sy naam. Ek bestaan en is teenwoordig by jou. In die opdrag. Matteus 18 vers 19. Weer sê ek vir julle, as twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Maar hy het dan net gesê my Vader wat in die hemel is. Wat is in ons midde? Die Gees van God. So as ons nooit die uitstorting van die Gees ontvang het nie, as Yeshua nooit opgevaar het na die Vader om hom te stuur nie, het Yahweh se naam nooit vir ons betekenis gekry nie. Kon ons nog steeds verlate gewees het soos Yeshua aan die kruis? het ons nog steeds soos Israel in Egypte, maar net geroep, en dit was na God wat ver is. En dan, vandagse boodskap is basis, maar net, elkeen van ons, moet wanneer ons nou kniel, van nie af, as ons dit nie al reeds doen, en ons sê, Here, of Yahweh, moet ons in, net 2 sekondes langer tyd gee, wanneer ons sy naam sê in gebed, dat ons net eers, dat ons gedagtes kan inhaal om te verstaan, wat het ons nou net gesê. U wat nou by my betrokke is, ek het 'n krisis, u is nou hier. Dat wat Joshua gesê, u is nie nou hier nie. Ek het, sy gebed in Psalm 22, was die teenoorgestelde, ek weet u gaan my kom haal, maar nou is u weg van my. Ons het dit nie. Yahweh, Jy wat nou hier by my is, ek het 'n groot nood. Maar dis wat sy naam beteken. Amen. Kom sluit die oë. Almagtige Vader, U het vanmôre met ons kom deel van die oomblik dat Michelle geopen het, van Johan se sang en woord wat hy gedeel het, tot ook hierdie boodskap. Die een essensiële deel van wat U is vir ons. Ek vra dan dat wanneer ons van hier af gaan, elke een van ons, in ons eie unieke lewenskrisis, wat mag kom, of wat reeds in ons lewens is, dat ons nooit verlate sal wees van u teenwoordigheid. Dat ons Psalm 22 sal onthou, en as ons onsself daar vind, waar ons wanhopig, smag na u teenwoordigheid en u nie ervaar nie, mag ons deur die gees herinner word om te gaan lees wat Joshua se ervaring was en hoe sy ervaring eindig. Want, sê hy, ons sal Yahweh prys en loof. Sodat Vader ons vir ons, almal, elke een, ons braambos werklikheid sal word. Wanneer ons vir u sê, maar wie is u en u vir ons sê, ek is by jou. En nooit ver van jou. In die naam van Joshua. Amen.